สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Mastering Windows Server 2019โดย Jordan Krauss เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องตั้งบริหารปกป้องและขยายสภาพแวดล้อม Windows Server 2019ในองค์กรเนื้อหาอยู่ในกลุ่มหนังสือเทคนิคด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT ไม่ได้มุ่งสอนคำสั่งแบบแยกส่วนเบลฟาสต์แต่จัดวางความสามารถของระบบปฏิบัติการให้สัมพันธ์กับงานจริงของศูนย์ข้อมูลรุ่นที่3เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Active Directory DNS DHCP Group Policy และการแก้ไขปัญหาทำให้ขอบเขตครอบคลุมตั้งแต่การเลือกแนวทางติดตั้งไปจนถึงการดูแลบริการแกนกลางของเครือข่ายหนังสืออธิบายเครื่องมือบริหารแบบรวมศูนย์เช่น Server Manager PowerShell และ Windows Admin Center ควบคู่กับ Server Core Hyper-V การเข้าถึงระยะไกลใบรับรอง Container และการเชื่อมต่อ Azureจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าฟีเจอร์ใดเหมาะกับปัญหาใดๆและจะนำมาประกอบเป็นที่ปลอดภัยดูแลง่ายและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรจึงเหมาะกับการใช้เป็นแผนที่ภาพรวมพร้อมแนวทางลงมือทำมากกว่าจะเป็นคู่มืออ้างอิงเชิงลึกของทุกหน้าจอการตั้งค่าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวางรากฐานการติดตั้งด้วยความเข้าใจเรื่องรุ่นระบบและรูปแบบการดูแลหนังสือเริ่มจากการทำให้การเลือกและติดตั้ง Windows Server 2019เป็นการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมไม่ใช่เพียงขั้นตอนใส่สื่อบูทผู้อ่านต้องแยกความแตกต่างระหว่างรุ่นความสามารถในการให้บริการและรูปแบบการติดตั้งเพื่อไม่ให้ความสะดวกในระยะสั้นสร้างภาระการดูแลระยะยาวแนวคิดสำคัญคือการเลือกใช้ส่วนประกอบเท่าที่จำเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์ที่มีบทบาทและซอฟต์แวร์เกินความต้องการย่อมเพิ่มพื้นที่โจมตีเพิ่มรอบการอัปเดตและทำให้การวิเคราะห์ปัญหาซับซ้อนขึ้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับ Server Core ควบคู่กับการบริหารจากระยะไกลซึ่งตอบโจทย์งานที่ต้องการระบบขนาดเล็กและลดการพึ่งพาหน้าจอกราฟิกการจัดการแบบรวมศูนย์ผ่าน Server Manager PowerShell และ Windows Admin Center ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดจากการล็อกอินเข้าเครื่องทีละเครื่องเป็นการกำหนดมาตรฐานและดูแลหลายเครื่องจากจุดเดียวอีกส่วนที่มีประโยชน์คือแนวทางใช้ SysPrepเพื่อเตรียม image ต้นแบบสำหรับการโคลนวิธีนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติชัดเจนคือช่วยให้การติดตั้งซ้ำมีความสม่ำเสมอลดงานที่ต้องทำด้วยมือและลดความผิดพลาดจากการตั้งค่าไม่ตรงกันอย่างไรก็ดี image ต้นแบบไม่ทดแทนการวางแผนชื่อเครื่องเครือข่ายสิทธิ์และบทบาทของเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความรวดเร็วในการปรับใช้ต้องอยู่บนมาตรฐานการกำกับดูแลที่ชัดเจนเสมอประเด็น2เชื่อมบริการ Active Directory DNS และ Group Policy เป็นแกนกลางขององค์กรจุดแข็งของรุ่นที่3คือการเพิ่มน้ำหนักให้บริการพื้นฐานที่มักกำหนดเสถียรภาพของทั้งเครือข่ายได้แก่ Active Directory DNS DHCP และ Group Policy หนังสือไม่ได้วางบริการเหล่านี้เป็นบทแยกขาดจากกันเพราะในการทำงานจริงแต่ละส่วนพึ่งพากัน Active Directory ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของตัวตนผู้ใช้กลุ่มและคอมพิวเตอร์ขณะที่ DNS ช่วยให้เครื่องต่างๆค้นหาบริการและโดเมนได้อย่างถูกต้อง DHCP ลดภาระการแจกจ่ายค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยมือส่วน Group Policy ทำให้ผู้ดูแลบังคับใช้นโยบายกับผู้ใช้และอุปกรณ์ในวงกว้างได้อย่างสม่ำเสมอมุมมองเชิงระบบนี้สำคัญมากเพราะปัญหาการเข้าสู่ระบบการเข้าถึงทรัพยากรหรือการใช้นโยบายผิดพลาดมักไม่ได้เกิดจากบริการเดียวการตั้งค่า DNS ที่ไม่เหมาะสมอาจกระทบการทำงานของโดเมนขณะที่การออกแบบหน่วยองค์กรและกลุ่มไม่ดีทำให้นโยบายซับซ้อนจนตรวจสอบยากหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ดังกล่าวและเชื่อมการจัดการตัวตนเข้ากับการจัดการเครื่องปลายทางผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ใช่แค่เครือข่ายที่ใช้งานได้คือสภาพแวดล้อมที่กำหนดสิทธิ์ได้เป็นระบบตรวจสอบได้และปรับนโยบายได้โดยไม่ต้องแก้ค่าซ้ำบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องประเด็น3ยกระดับความปลอดภัยด้วยการจัดการสิทธิ์ใบรับรองและการเข้าถึงระยะไกลหนังสือวางความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการประจำวันไม่ใช่ขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาหลังติดตั้งเสร็จประเด็นนี้สะท้อนผ่านเนื้อหาเรื่องการเสริมความมั่นคงของ Windows Server การจัดการ PKI และใบรับรองตลอดจนเทคโนโลยีการเข้าถึงระยะไกลการใช้ใบรับรองมีความสำคัญเพราะช่วยยืนยันตัวตนของบริการหรือผู้ใช้งานและสนับสนุนการสื่อสารที่เข้ารหัสแต่คุณค่าของ PKI จะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อองค์กรจัดการวงจรชีวิตของใบรับรองได้ตั้งแต่การออกการกระจายการต่ออายุจนถึงการเพิกถอนหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะกรอบคิดที่เชื่อมเครื่องมือกับการกำกับดูแลนอกจากนี้การทำงานจากระยะไกลทำให้ขอบเขตเครือข่ายแบบเดิมไม่เพียงพอ ผู้ดูแลต้องคำนึงถึงว่าใครเชื่อมต่อเข้ามาจากอุปกรณ์ใดๆเข้าถึงทรัพยากรใดๆและมีการบันทึกหรือตรวจสอบได้เพียงใดแนวทางที่ดีจึงไม่ใช่เปิดทางเข้าถึงให้กว้างที่สุดแต่กำหนดสิทธิ์ตามบทบาทลดสิทธิ์เกินจำเป็นและใช้การตั้งค่านโยบายจากส่วนกลางหนังสือยังเชื่อมประเด็นความปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์โคและการบริหารระยะไกลซึ่งชี้ให้เห็นว่าการลดองค์ประกอบบนเซิร์ฟเวอร์สามารถลดภาระดูแลและลดโอกาสถูกโจมตีได้อย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้หนังสือร่วมกับเอกสารด้านการอัปเดตและแนวปฏิบัติความปลอดภัยปัจจุบันเพราะภัยคุกคามและคำแนะนำเชิงผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประเด็น4ใช้ไฮเปอร์วีคอนเทนเนอร์และนาโนเซิร์ฟเวอร์ให้เหมาะกับภาระงานการทำเวอร์ชวลไลเซชันด้วยไฮเปอร์วีเป็นหนึ่งในแกนที่ทำให้ Windows Server 2019มีบทบาทมากกว่าเครื่องให้บริการแบบดั้งเดิมหนังสืออธิบายการใช้ไฮเปอร์วีในบริบทของการรวมทรัพยากรการแยกภาระงานและการบริหารศูนย์ข้อมูลซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลสร้างเครื่องเสมือนเพื่อรองรับแอปพลิเคชันหลายประเภทบนฮาร์ดแวร์ที่จัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์สำคัญไม่ใช่เพียงการลดจำนวนเครื่องจริงแต่คือความสามารถในการทำให้การปรับใช้ทดสอบย้ายและกู้คืนภาระงานเป็นระบบมากขึ้นอย่างไรก็ตามสื่อไม่ทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้ดูเป็นคำตอบเดียวสำหรับทุกกรณีผู้อ่านยังได้พบแนวคิดของคอนเทนเนอร์และนาโนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการสภาพแวดล้อมขนาดเล็กแยกส่วนและปรับใช้รวดเร็วคอนเทนเนอร์แตกต่างจากเครื่องเสมือนในระดับการแยกและการใช้ระบบปฏิบัติการร่วมกันจึงต้องเลือกให้สัมพันธ์กับลักษณะของแอปพลิเคชันข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้กระบวนการพัฒนานาโนเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้เหมาะกับงานทั่วไปทุกประเภทแต่มีคุณค่าเมื่อผู้ดูแลต้องการลดองค์ประกอบของระบบให้เหลือเท่าที่บริการรองรับการนำเสนอแบบนี้ช่วยให้การตัดสินใจไม่ยึดติดกับชื่อเทคโนโลยีแต่เริ่มจากคำถามว่าภาระงานต้องการความแยกตัวความยืดหยุ่นการบำรุงรักษาและรูปแบบการปรับใช้แบบใดๆประเด็นสุดท้ายขยายการดูแลสู่ไฮบริดคลาวด์และสร้างวินัยการตรวจสอบปัญหาหนังสือสะท้อนทิศทางที่ศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรไม่ได้แยกขาดจากคลาวด์อีกต่อไปโดยกล่าวถึงการผสาน Windows Server 2019กับ Microsoft Azure แนวคิดนี้มีความหมายเชิงปฏิบัติเพราะองค์กรอาจยังจำเป็นต้องเก็บบริการบางส่วนไว้ภายในแต่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้บริการคลาวด์การสำรองข้อมูลหรือการขยายขีดความสามารถในบางสถานณการประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การย้ายทุกอย่างขึ้นคลาวด์หากเป็นการพิจารณาว่าข้อมูลแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยส่วนใดเหมาะกับตำแหน่งใดหนังสือเชื่อมเรื่องไฮบริดเข้ากับการมองเห็นระบบจากศูนย์กลางผ่านเครื่องมือบริหารและการมอนิเตอร์เมื่อจำนวนเซิร์ฟเวอร์และจุดเชื่อมต่อเพิ่มขึ้นการรู้สถานะจากแผงควบคุมเดียวช่วยลดเวลาตรวจสอบเบื้องต้นและทำให้ทีมปฏิบัติการเห็นภาพร่วมกันอีกหัวข้อที่เสริมความครบถ้วนคือการแก้ไขปัญหาซึ่งควรเริ่มจากการแยกอาการออกจากสาเหตุตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงล่าสุดยืนยันขอบเขตผลกระทบและใช้ข้อมูลจากบริการหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องแทนการแก้ค่าหลายจุดโดยไม่มีสมมติฐานการมีวิธีคิดเช่นนี้สำคัญพอๆกับการรู้คำสั่งเพราะระบบองค์กรประกอบด้วยบริการที่สัมพันธ์กันหนังสือจึงมีคุณค่าในการผลักให้ผู้อ่านเชื่อมการปรับใช้การมอนิเตอร์และการแก้ปัญหาเป็นวงจรการดูแลเดียวกันโดยสรุป Mastering Windows Server 2019เหมาะที่สุดสำหรับผู้ดูแลระบบวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรไอทีที่มีพื้นฐาน Windows Server หรือแนวคิดเครือข่ายอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ที่ย้ายมาจาก Windows Server รุ่นก่อนและต้องการทำความเข้าใจความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสมัยใหม่ผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากภาพเชื่อมโยงระหว่างการติดตั้งการจัดการตัวตนและนโยบายการรักษาความปลอดภัยการทำ Virtualization และการขยายสู่ Azure มากกว่าการจดจำขั้นตอนบนหน้าจอเพียงอย่างเดียวการให้ความสำคัญกับ Server Core Windows Admin Center Kubernetes และการบริหารแบบรวมศูนย์ทำให้หนังสือสอดคล้องกับงานที่ต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องอย่างมีมาตรฐานเนื้อหาที่เพิ่มเรื่อง Active Directory DNS DHCP Policy และการแก้ไขปัญหายังทำให้หนังสือมีความใกล้กับภารกิจรายวันของทีม IT มากขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือคำสั่งหรือหนังสือสอบรับรองคือการเน้นเหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีและการวางแต่ละฟีเจอร์ในบริบทของระบบองค์กรจึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจออกแบบและปฏิบัติการจริงข้อจำกัดที่ควรรับรู้คือผู้อ่านมีลักษณะครอบคลุมกว้างผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดเชิงลึกมากเกี่ยวกับการตั้งค่าเฉพาะด้านอาจต้องใช้เอกสาร Microsoft และคู่มือเฉพาะเรื่องประกอบแต่ในฐานะคู่มือภาพรวมเชิงปฏิบัติ หนังสือช่วยสร้างกรอบคิดที่เป็นระเบียบสำหรับการดูแล Windows Server 2019ได้เด่นชัดหากคุณต้องการสนับสนุน Jordan Kraus คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่